Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd, alemler Rabbi olan Allah, hamd olsun onun sonuncu Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun ailəsinə, sahabelerine ve qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allah'ın salamı olsun. Bugünkü dərsimiz Allah'ın izniylə ayaq yolunun ədəbləri, ayaq yolunda olan bəzi ədəblər haqqında olacaq. Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anhu, Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anhu deyir ki, ənəhu qalə. O belə demişdir. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadxulul xala'a fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Anas radiyallahu anhu ibn Malik Allah ondan razı olsun deyir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yoluna girdiği zaman mən və mənim kimi bir oğlan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə daş və su aparardıq. Və həmçinin nizəyə bənzər bir şey olur. Bastırırlar, dişli belə. Onun üzərinə paltar kimi pərdə çəkirlər ki, Muhammed s.ə.v. əxoldan çıxanda görükməsin. Və Muhammed s.ə.v. də suyu seçərdi. Suyla təmizlənməyi seçərdi. Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, mənim kimi bir uşaq, bir oğlan. Və burada gətirir ki, həmin o həddi-buluğa çatmamış, lakin seçə bilən, seçmək qabiliyyəti olan bir uşaq olur. Ənəs ibn-i Məlik kimi. Dedir ki, anası uşaqlığından Ənəs ibn-i Məliki Muhammed s.ə.v. xidmətçi gətirib və onun mislində bir uşaq da Muhammed s.ə.v. əxoluna getdikdə onun üçün su gətirərdilər, daş gətirərdilər və onun örtüyün qurardılar ki, Muhammed s.ə.v. görükməsin. Və onlar Ənəs ibn-i Məlik və həmçinin həmin o oğlan ikisi eyni yaşlarında olan bir uşaq idi. Və həmçinin suyu dəridən olan, cilddən olan bir qabda gətirərdilər və dişləri olan nizə kimi bir şeydə bastıraraq Muhammed s.ə.v.in görünməməsi üçün oradan paltar asardılar. Hədisin icmalı mənası. Muhammed s.ə.v.in xidmətçisi olan Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, Muhammed s.ə.v. ehtiyacını ödəmək istədiyi zaman və ödəmək üçün girdiyi bir yer ki, təxsis olunmuş, müəyyən ayrılmış yer var idi ki, burada artıq insanlar ehtiyacını ödəyirlər. Ora girdiyi zaman, ora getdiyi zaman Ənəs ibn-i Məlik və həmçinin onun yaşlarında bir uşaq Muhammed s.ə.v.in təmizlənməsi üçün əxoluna çıxılan o əziyyətdən təmizlənməsi üçün, pislikdən təmizlənməsi üçün su və daş gətirərdilər. Dərinin içərisində olan bir qabda su gətirərdilər. Və həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözlərin görməməsi üçün ki, ayaq yoluna çıxılıb bu yerdə. Çünki öncə, əvvəlki zamanlarda tikili tualetlər yox idi, ayaq yollar yox idi. İnsanlar yaşadıqları yerdən gözün görünməyəcək dərəcədə uzağa gedirdilər. Və həmin yer artıq müxəssəs olunmuş ki, filan tərəf, məsəl üçün ya cənub, ya şimalı, ya şərqi, ya qərbi yaşadıqları yerin ora ayaq yolunun üçün istifadə olunması üçündür. Kişilər hər bir vaxt gedirdilər, qadınlar isə ancaq gecə gedirdilər məğribdən sonra. Gözlərdən qorunması üçün və kimsənin onu görməməsi üçün nizəyə bənzər bir şey gətirərək yerə bastırar və onun üzərində gözün görməməsi üçün hansısa bir şey asardılar. Ya paltar mı, ya çit mi, hər hansısa bir şey keçirdilər onun ucuna iki tərəfdən ki, görünməsin. Hədisdən çıxardılan faydalar, bu hədis bizə hansı faydaları verir? Bu hədisdə hansı faydalar var? Bu hədisdə bu fayda var ki, insan daş və su olarsa, onlardan hər hansı birinin üzərində dayansa, bu ona kifayət edər. Hər hansı birinin üzərində dayansa, ona kifayət edər. Məsəl üçün, su da var, daş da var. İstərsən su ilə təmizlənərsən, istərsən daşla təmizlənərsən. Bunların hər ikisi insanın təmiz sayılması üçün kifayət edər. Necə ki, hədisdə gəldi, daş və su gətirərdi. Muhammed s.ə.v. ondan suyu seçərdi. Və insanın suyu seçməsi daşın üzərində dayanmasından daha fəzilətlidir. Çünki su ilə təmizlik daşla təmizlikdən daha yaxşı olur. Tam bir təmizlik olur. Lakin bundan, yəni hər hansı birinin üzərində durulmaqdansa, İkisinin üzərində durulmaq, birinin üzərində durulmasından daha fəzilətlidir. Yəni, öncə daşdan istifadə edib, daşla təmizlənib, sonra su ilə təmizlənmək daha gözəldir. Və bu cürdə insanın ən gözəl şəkildə təmizliyi hasıl olacaq. İmam Nəvvi rəhməhullah deyir ki, فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَحْلُ الْفَتْوَى مِنْ اَيِّمَّةِ الْأَمْصَارِ اَنَّ الْأَفْضَلَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَا وَالْحِجَارَةِ İmam Nəvvi rəhməhullah deyir ki, sələfdən və onlardan sonra gələnlərdən, fətva əhlindən olan elm əhli icma ediblər ki, icma etmişlər ki, ən gözəli odur ki, insan su ilə daşın arasını bir yerə cəm etsin. Yəni, öncə daşla təmizlənsin, sonra isə deməli, sudan istifadə eləsin. Fəyəstəmilil həcər əvvələn və ilk öncə daşdan istifadə eləsin, lituxaffifən nəcəsə, nəcasətin xəfiflənməsi üçün. Çünki insan ayaqqabına gedəndə artıq çox bulaşı olur. Birbaşa əlin nəcasətə toxunmaması üçün ilk öncə yaxşıdır ki, daşlardan istifadə olunsun ki, artıq o yerdə nəcasət artıq xəfif olsun, az olsun. Və onun birbaşa əlinin qəliz nəcasətə toxunmağının qarşısını alsın. Thumə yəstəmirilmə. Ondan sonra isə sudan istifadə etsin. Fəin əradəl iqtisarə ələ əhədihimə cəzəl iqtisar ələ əyyihimə şə. Yox, əgər onların hər hansı birindən istifadə eləmək istəsə, İmam Nəvvi rəhməhullah deyir, onların hansından istəsə istifadə etsin, bu ona kifayət edər. İstər daşdan istifadə eləsin, istər sudan. Səvaən vəcədəl əxər əv ləm yəcidhu. İstər həmin ikinci orada, ikinci su yaxud da daş ikisi də bir yerdə olsun, istər olmasın. Məsəl üçün, ola bilər kimsə desin ki, ola bilsin ki, daş var, su yoxdur. Onun üçün daşdan istifadə eləsin. Amma İmam Nəvvi rəhməhullah deyir ki, alimlər deyirlər ki, orada daş da olsa, su da olsa, lab ikisi də orada olsa, hansını istəsə birinin üzərində dayana bilər. Su da var, lakin daşdan istifadə edir. Sonra paltarını geyinib, təmizliyi hasıl olmuş halda dəstəmazı alınıb, deməli namaz qıla bilər. Sudan istifadə eləməsə belə. Orada nəcasətin əsəri qalsa belə. Çünki daş və su ikisi də iki təmizləyicidən biridir. İki təmizləyicidən biridir. Lakin öncə dediyimiz kimi ən yaxşısı odur ki, birinci sudan, yəni su ilə kifayətlənsin. Necə ki, Muhammed s.ə.v. suyu seçdi. Çünki su ilə ən gözəl təmizlik olur. Fəin iqtasara ələ əhədihimə fəlmə əfdal minəl həcər. Əgər onlardan hər hansı birini seçmək istəsə, desə ki, birindən istifadə edirəm, su daha fəzilətlidir. Su daha üstündür ki, sudan istifadə etsin ki, gözəl şəkildə təmizlik hasıl olsun. İkinci fayda isə odur ki, bu hədisdən çıxarılan ikinci bizə verilən fayda, birinci fayda başa düşüldə odur ki, daşdan da istifadə eləmək olar, sudandır. Ən gözəli və ən üstün odur ki, birinci daşdan sonra sudan istifadə eləsin. İkinci fayda hədisdən çıxarılan odur ki, İstiğdəd əl-muslim bituhurihi ində qadəl həcə. Ehtiyacını ödəmədən öncə hər bir müsəlmanın təmizlik ehtiyatını tutması. Ehtiyacını ödəmədən öncə hər bir müsəlmanın təmizlik ehtiyatını tutması. Muhammed s.ə.v. 2 dənə uşağa təmizlənməsi üçün gedməmişdən öncə tapşırdı ki, su yaxud da daş gətirin və örtüyün örtdürürdü. Aydınlı. Məsəl üçün, insan ayaqqabına girdikdə ilk öncə suyun gəlib-gəlmədiyini yoxlamalıdır. Və yaxud da orada təmizlənmək üçün təyin olunmuş hər hansısa bir qabda suyun olub-olmamağına baxmalıdır. Çünki əgər bu təmizliyin öncədən təmizlənmək üçün ya su mu, və yaxud da digər şeyləri mi əldə etməsə, hazırlıq görməsə, bu onu çətin bir vəziyyətə sala bilər, o ayağa dura bilər və o nəcisə bulaşa bilər. Bu problemlərin baş verməməsi üçün ən gözəli odur ki, öncədən taftalaya baxcına, su var yoxsa yox, yaxud da kranta. İlk öncə, deməli, bu hədisin bizə verdiyi faydalardan biri, müsəlman ayaqqabına getməmişdən öncə təmizlənməsi üçün istifadə edəcək şeyləri hazırlamalıdır. Üçüncü fayda hədisdən çıxan ona kiminsə görməsindən və baxmasından insanın qorunması. Elə bir yer seçməlidir ki, insan, ola bilsin səhradadır, uzağa gedməlidir. Ləənnəl ənnədər iləl avra muharram. Çünki övrətə baxılması haramdır. Kiminsə övrətinə insanın baxması haramdır. Onun üçün də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yerə nizəyə bənzər bir şey batızdırar, onun özünün görünməməsi üçün üzərinə paltar attırardı. Görünməməsi üçün üzərinə paltar attırardı. Dördüncü fayda isə cəvaz istixdəm əs-siğar. Kiçik uşaqların işlədilməsinin, onların xidmət etməsinin icazəli olması. Yəni buyruğa göndərilməsinin belə deyək, necə ki bizdə deyirlər, balaca uşaqların buyruğa göndərilməsinin icazəli olması. Əgər onlar azaddırlarsa, kiminsə quludursa ağasının icazəsi lazımdır. Yox, azaddırsa hansısa bir uşağa onu gətir, bunu apar. Bunu elə, bunu elə. Yaxud da o qabı su ilə doldur, yaxud da boşal. Deməli bu hədisdən çıxır ki, kiçik uşaqların hər hansısa bir şeydə xidmət eləməsi, onlara buyruğun verilməsi icazəlidir. Onlara buyruğun verilməsi icazəlidir. Dərsimiz bu qədər, bundan fayda bu qədər.